Nu tā, mīļie, šodien mēs lasām tālāk piekto nodaļu. Iepriekš apustulis Jānis runāja par to, ka Dieva mīlestība ir vienmēr pirmā. Un šī Dieva mīlestība pasaulē ir atklāt un dāvāt Dievam savu vienpiedzimušo dēlu, sūtot šai pasaulē, lai mēs dzīvot savu viņu. Mēs paši nespējam Dievu mīlēt, tā nav kaut kāda tāda lieta, ko mēs paši varētu, jo mūsu grēks to neļauj. Nevelti mūsu ticības tēvi šo iedzimto grēku sauc par ļauno iekāri, tātad tā ir iekāra uz ļaunu, tā nav kaut kāda pasīva lieta, viņa ir vērsta prom no Dieva, darīt ļaunu, un aplamu cilvēkam ir spēks vienmēr, ja tik viņš palaiž bremzes vaļā darīt labu, nu tur jāpiepūlās briesmīgi, un tāpat mēs zinām šai pasaulē, ka neviens labs darbs nepaliek nesodīts, darīt labu, tas brīžiem ir tik akmeņas gaisā, mēs tikai jāskatās, ka viņš nāk lejā, vai tu nepatrāpies tur apakšā, jā? Jā, tā ir pieredzēts, vai ne, jā? Tā vienmēr ar to jārēķinās, bet nav jābaidās darīt labu. Mēs arī šat tad dabonam kādu punu, ka tas labais darbs mums nāk atpakaļ. Es to ļoti labi zinu. Bet, nu, tad mēs tikai varam pateikt vēlnam, nu, tik vien tu vari, vai ne? Tas labais darbs jau iet savu ceļu. Un tāpat nav mums arī paties bijības un paļāvības uz Dievu. Tas ir šis iedzimtais grēks. Tāpēc mēs nevaram Dievu mīlēt. Nepietiek ar to, ka mēs mēs nolasam bausli, ka mums jāmīl Dievs no visu savu spēku, visu savu dvēseli, no visu savu sirds, visu savu saprašanu. Nu jā, nu āmen. Tikai kā? Nu, tātad Dievs ir pirmais. Tieši Kristus krustā atklājas Dieva mīlestību uz mums. Ja viņš savu mīļo dēlu mūsu dēļ ir nodevis nāvē, kā saka apustulis Pāvils, kā gan viņš līdz ar to mums nedāvinās visas lietas. Jo dēls ietver sevi visu. Un dēla nāve par mums grēciniekiem ir Dieva mīlestības apliecinājums. Nu lūk, un tālāk, protams, Jānis atkārto visu laiku divas lietas – ticība un mīlestība. Tātad ticība, kas saņem šo Kristus nopelnu, un mīlestība, kas šo Dievu mīlestību laiž tālāk. Un turklāt šī mīlestība divos virzienos virzās un iet. Proti mīlestību uz Dievu un mīlestību uz savu tuvāko. Un noslēdz ceturto nodaļu vārdi. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīs savu brāli, tas ir melis. Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bauslis, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. To Jānim atkārtot nav par grūtu. Un, protams, ka mēs redzam, kāda nu ir tā mūsu mīlestība. Viņa ir gaužām vāja, nespēcīga, un bieži vien mēs jūtam vēsumu, nepatiku, vai esam augstprātīgi pret savu tuvāko, un tad mums neatliek nekas cits, kā atgriezties atkal pie pirmās nodaļas. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi. Bet ja atzīstamies savos grēkos, viņš ir uzticams un taisns, un viņa dēli Jēzus Kristus asiņš šķīstī mūs no visiem mūsu grēkiem. Tātad pastāvīgi atgriešanās un grēku nožēlu un Jānis, nu, var teikt tā, viņš to atkārto daudzreiz, tāpēc, ka tas ir tik svarīgi. Lai tas ieiet mūsos. Nu, cilvēkiem kādreiz tas nepatīk. Viņi saka, es jau to esmu dzirdējis. Mācā, jūs jau to jau teicāt. Bet, nu, tā ir, ka tie vecie mācītāji kādreiz atkārto tās lietas bieži, un atkal, un atkal, un tad, kad viņu vairs nav, tad ko mēs atceramies? To, ko viņš daudzreiz ir teicis, nevis to, ko viņš ir kaut kad vienreiz varbūt pateicis, Bet tieši to, ko viņš atkārtoja vienreiz, kas mums likās jau tā nodrāstā plate, ko viņš vienmēr ir tā atkārtojis, vienmēr tā teicis, un tad mēs saprotam, ka tas tiešām ir dārgakmens, kas ir to vērts. Un tā arī mīļais apustulis atkārto atkal un atkal, un viņam nav par grūtu šīs vienkāršās lietas par ticību un mīlestību. Un tagad atkal ir ticība, piektā nodaļa. Ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Un ik viens, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis. Mēs zinām, ka mīlam Dievu bērnus, kad mīlam Dievu un pildām viņu baušus. Jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņu baušus un viņu bauši nav grūti. It viss, kas dzimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarējis pasauli, mūsu ticība. Kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls? Nu, lūk, šeit ticība tiek atkal mums atgādināt un parādīt, ka tā nav tāda bezdarbīga, laiska lieta, kāda piekrišana un galvas māšana, bet ka ticība ir rokas, kas saņem Dieva devumu. Nevelti ticība bieži vien mūsu baznīcā tiek īpaši izcelta un visas aplamās iedomas par ticību kā tikai tādu vēsturisku zināšanu. Nopēram, nu, ticība ir, nu, kā zināšana, ka mēs zinām, ka tad un tad notika tas un tas. Vai tad un tad tas un tas darīja to un to, ja? Tāda, nu, vienkārši tāda zināšana par to, ka tas tā ir. Nē, ticība ir Dieva žēlastības attiecināšana uz sevi. Un tādā veidā arī vienmēr mūsu tēvi runājuši, ka ticība ir kā roka un kā muti, kas uzņem šo Dieva devumu sevī. Tāpat kā cilvēks izstiep roku un ēdienu paņem un ieliek mutē un ēd. Un tad šis ēdiens viņu uztur un stiprina, jo nepietiek ar to, ka viņš redz, ka tur ir ēdiens, ka viņš zina, ka tas ir labs ēdiens, un priecājas, ka viņam ir šāds ēdiens, vai ne, to viņš nebūs paēdis nekad. Ja? Viņam ir jāizstiep roka, un viņam ir jāēd. Un ticība ir šāda dvēseles roka un dvēseles muti, kas pieņem un attiecina uz sevi, un no visas sirds paļaujas, ka tas, kas ir uzņemts, tas tā arī ir, un ka tas viņam ir. Un šeit ir sacīts, ik viens, kas tic, ka Jēzus ir Kristus, ir dzimis no Dieva. Un atkal šī pati vienkāršā mācība, ka Jēzus no dzimis Bētlemē, audzis Nāceretē, Jāzep un Marijas ģimenē, cieti zem Poncija Pilāta, krustāsis, nomir, saprakts, ka viņš ir šis Kristus. Tas ir būtībā mūsu ticības apliecības, otrā ticības locekļa pats sākums, un uz Jēzu Kristu, Dieva vienpiedzimušo dēlu. Un šī ticība un uz Jēzu Kristu ir nevis vienkārši ar diviem vārdiem apzīmēt vienu un tā pati personu, kas arī tā ir, protams, bet tur ir arī līdzi apliecējums uz Jēzu, kas ir Kristus. Dieva vienpiedzimušais dēls. Tā mēs varētu izteikt šo ticības apliecinājumu. Kā šis cilvēks, par kuru mēs lasām evaņģēlijos, par kuru mums sludina apustuļi un raksta evaņģēlisti, ir Dieva apsolītais pestītājs. Jo tā nu tas ir, ko mēs esam jau daudzkārt runājuši, ka, piemēram, musulmaņi ir ar mieru kaut kādā mērā pieņemt Jēzu. Nu kā otro pravietais Muhamedu. Ja? Kaut gan Muhameds divās vietās ir teicis, ka Īsa ir vēl lielāks pravietis nekā es. Bet nu to jau viņi saprot, ka Muhameds tikai aiz tāds pazemības laipums ir teicis, un tāpēc viņi to nepieņem nopietni. Ja? Lai viņi tāpēc viņi nedod priekšroku Jēzum uzreiz, vai ne? Bet viņi atzīst, jā, Jēzus ir bijis pravietis un tā tālāk un tā tālāk. Bet Kristus, Dieva dēls, nu, protams, nē. Kaut gan Korānā ir teikts, ka dievišķais vārds, ka šis Jēzus ir dievišķais vārds nācis pasaulē. Korānā diezgan daudz no evaņģēlija. Tas, ka viņi to neņem vērā, tas ir jautājums, ja. Jo kaut ko jau tas Muhameds bija dzirdējis no kristīgās ticības, tāpēc jau viņš kaut ko par to runāja. Un patiesībā sakot, musulmaņi ļoti mulst, ka viņiem pasaka, ka Jēzus ir dievišķais vārds, un Korānā tā ir rakstīts. Nu jā, tātad viņi pat ļoti tuvu tam ir, bet, protams, te tikai mēs redzam, ka tu vari būt tuvu, bet tai pašā laikā bezgal tālu. Ir tāds teiciens, to neredzēt kā savus ausis. Vai tu elkonis, bet iekost nevari. Ja? Tieši tāpat, ka šeit tas tuvums, viņš ir šķietams, jo tur ir milzīga siena, ko ir uzcēlušas visas tās pārējās maldu mācības un aplamības, kas tur Korānā ir, ka šo mazlietiņu, to kripatiņu patiesības, tas pilnībā pārmāc un izolē. Tai pašā laikā jūdi, viņi tic uz Kristu. Saka, jā, mēs arī gaidām, ka Kristus nāks, ka Kristus mūs glābs, tas mums ir apsolīts, vecā darība to saka. Bet viņi saka, Jēzus nav Kristus. Jēzus ir tautas pievīlējis. Krāpnieks. Dīvaini, man to ir gadījies dzirdēt pat no tādiem diezgan ateistiski noskaņotiem jūdiem, kuriem gan reliģija nekāda īpaša darīšana nav bijusi. Tas ir viņam tā iegājies, tas ir tā stāstīts, un viņi atkārto to tā kā papagaiļi savā ziņā viens otrs. Bet šeit ir abas lietas kopā. Jēzus ir Kristus. Šis Jēzus, par kuru mēs lasām un dzirdam, tā kā ticības apliecība saka, tā kā evaņģēlija mums viņa atklāja, tā kā apustuļi māca, ka tas, kurš tic un pieņem un dzīvo ar to, tas ir dzimis no Dieva. Un ja tas ir dzimis no Dieva, viņš ir saņēmis Dieva mīlestību, viņš, nu, būtībā augšajā Dieva mīlestībā, un Jānis saka, ka ik viens, kas mīl Dievu, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis. Nu, te ir jautājums, par ko šeit ir runa. Kurš tas ir no Dieva dzimušais? Reizumis, tas parādās, es nezinu, kā bija, interesanti, kā bija šajā izdevumā. To es tā neesmu paskatījies revidētajā. Tā tulīt paskatīsimies. Jā, pareizi. Kas mīl to, kas viņu ir dzemdinājis, mīl arī to, nē, tas ir. Nē, te nav tā, nē. Bet tas jautājums ir tāds, pie otrā panta, mīl arī to, kas ir no Dieva dzimis, ja? Kas šis viņš ir? Daļa to attiecina uz Kristu, daļa to attiecina, un es domāju, lielākā daļa un pareizi attiecina uz visiem citiem Dieva bērniem. Nu kā, ja mēs esam vienu vecāku bērni, nu, pat arī, ja mēs esam nu, fiziski brāļi un māsas, ja? Un mēs mīlam savus vecākus, tad mēs arī mīlam, protams, tos, kas no viņiem ir dzimuši, mūsu brāļi un māsas, kas ir. Dabīs, tas ļoti vienkāršs arguments, kas parāda, ja mēs tiešām esam ticībā, un ja mēs mīlam Dievu, tad mēs, protams, arī mīlam nu, tos, kas vēl no Dieva ir dzimuši, kas ir mūsu brāļi un māsas, ar kuriem mēs būsim kopā, ne vairāk, ne mazāk, bet mūžībā. Un tas ir cieši saistīts kopā. Un arī tas tālākais turpinājums liek domāt, ka tieši tā arī Jānis ir domājis šeit par citiem Dieva bērniem, kas arī no Dieva dzimuši, kas arī tic, ka Jēzus ir Kristus. Tātad mēs zinām, ka mīlam Dieva bērnus, kad mīlam Dievu un pildām viņu baušus. Tāds diezgan savāds arguments. Protams, vispirms mums jāsaprot, un par ko trešajā un ceturtajā, tas ir otrajā un trešajā pantā ir runa. Tātad, par kādiem Dieva baušļiem? Tātad, mīlam Dievu, pildām viņa baušļus, darām viņa baušļus grieķiski. jo tā ir mīlestība uz Dievu, ka turam viņa baušus, un tālāk ir turam viņa baušus, un viņa bauši nav grūti. Un te uzreiz mums Jānis drusku palīdz. Jo tas pirmais priekšstats mums par baušļiem ir, nu kā par Mozus bauslību, vai ne? Bet ja jau Jēzum vajadzēja mirt, lai glābtu cilvēks no tās apsūdzības, kas bija pār viņiem, tāpēc, ka nebija pildījuši Mozus bauslību. Un ka bez ticības uz Kristu viņi nevar nevienu šo bausli piepildīt, tad Mozus baušļi ir grūti vai viegli? Nu, tad viņi ir grūti, vai ne? Ja jau Jēzum vajadzēja mirt par viņiem. Viņu dēļ, jo šie bauši mums apsūdzēja. Bet vēl vairāk, ja mēs skatāmies, kā Jēzus skaidro šos baušus, jūs esat dzirdējuši, lasījuši pie vecajiem, kas nogalina savu brāli, noslako savu brāli, tas ir tiesājums augstā tiesā. Bet es jums saku, katrs, kas savu brāli dusmo, ir tiesājums augstā tiesā. Katrs, kas ar iekāru uzlūko, jau ir laulība pārkāpis. Par katru tukšu vārdu jums būs jāatbild Dieva priekšā. Tur vēl divas nulles klāt pie tā visa. Un tas bija tas, ko Luters daudz aprakst, un nu, komentārās var neparādās, bet tas citos viņa darbos parādās, ka tad, kad viņš dzirdēja vārdu evaņģēlijs, viņš krita šausmās un sāk ienīst evaņģēliju, jo viņam bija mācīts, ka to, ko Jēzus ir darījis, viņš ir atnes labāks un pilnīgāks baušus nekā Mozus. Ka, nu, ja Mozus tikai to ārējo, tad Jēzus arī to iekšējo ir pavēlējis. Un tie ir tie bauši, kas mums jātur. Un šeit ārprāts, ja es Mozus baušus knapi varu turēt, un arī nevaru, tad Jēzus šo te bauslību, tā jau nav prieka vēsts, tā ir pazušanas vēsts. Tā viņš dzīvoja ar tādām šausmām. Bet te teica, viņa bauši nav grūti. Nu, te ir tas, pie kā mēs jau iepriekš kavējāmies. Ka te ir runa par pavēlēm, ko Jēzus ir devis. Attiecībā uz evaņģēliju. Tas ir evaņģēlija bauši, evaņģēlija pavēles. Ticēt un tapt kristītiem. Saņemt svēto vakarēdienu, kas ir miesa, kas par mums dot, un asins, kas izliec mūsu grēku piedošanai. Turēt šo pavēli, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie būs piedoti. Ja? Būtībā tās ir pavēles turēties pie evaņģēlija. Tur nav mūsu darba, tur ir tikai ticība. Bet, protams, ka tās ir pavēles. Viņš taču saviem mācekļiem teica, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visu ļaudis. Tas bija evaņģēlijas vai bauslis. Nu, mācekļiem tā bija baigā bauslība. Un turklāt, kā viņa šī bauslība parādījās, viņa labprāt vēl būtu šodien sēdējuši Jeruzālemē, bet Dievs lika viņiem iet tālāk līdz pat pasaules galam, ar vajāšanām, ar briesmām, ar biedinājumiem. Viņiem bija jāmūk mukšus no Jeruzālēmas, vai ne, kad nāca vajāšanas pāri. Kad Jēkabam vienam no viņiem nocieta galvu, tad visiem apustuļiem bija jāmūk. Un kad Pēteri ielika cietumā, tai pašā, lai nākamā rītā varbūt izdarīt to pašu ar viņu, ko izdarīja ar Jēkabu, nu, kad eņģelis viņu izlaida ārā, tad viņš, protams, smuk. Jo tā Jēzus bija teicis, ja jūs vajā vienā pilsētā iet uz citu. Viņš teica, ja jūs vajā šai pilsētā, tad tajā pilsētā arī mirstiet. Nē, viņš teica, ejiet pa visu pasauli un sludiniet evaņģēliju. Mums tas ir brīnišķīgs evaņģēlijs, tas atnāca līdz mums ir. Bet viņam tā bija bauslība. Tāpat arī viss citas lietas, nu, viņš, kur viņš pavēla svinēt svēto vakarēdienu, noturēt dievkalpojumus, atlaist grēkus. Tā ir kalpošana tiem, kas ir baznīcā šim amatam izraudzīti, kas ir šim amatam iecelti, viņiem tas nav evaņģēlijs. Viņiem tā ir bauslība. Tās ir pavēles, ko Kristus ir devis, bet tās ir evaņģēlija pavēles. Tāpēc, lai draudze varētu dzīvot, lai viņi varētu saņemt šo te žēlastību, kas plūst no krusta un šķīstī un stiprina draudzi. Nu, šie ir tie vieglie bauši un te ir un mēs mīlam Dievu bērnus, kad mīlam Dievu un pildam viņu baušus. Nu, ja Dievs ir devis tik brīnišķīgas lietas, kur mēs esam saņēmuši Kristu izlīgumu ar Dievu un mieru ar Dievu. Mēs taču, ja mēs mīlam Dievu, nu dabīs, ka mēs visā tajā dzīvojam un esam priecīgi, ka varam tajā dzīvot. Un tas ir saistīts ar draudzi, taču, nu kā, kā var iet pa visu pasauli un sludināt evaņģēliju visiem ļaudīm, ja tu nemīli šos ļaudus? Kā tu var ar prieku atlaist grēkus vai svinēt svēto, dot svēto vakarienu, ja tu nemīli šos cilvēkus? Bet ja tu šajās lietās paliec, tad tā ir vislielākā mīlestība, ko tu vari saņemt un ko tu vari sniegt. Un tas nav grūti būt Dieva žēlastībā. Ja? Tie bauši ir viegli. Kas tad tur ir grūts kādu kristīti? Vai kādam izdalīt svēto vakarēdienu, vai atlaist grēkus? Vai tad, ja tu esi evaņģēlī apgaismot sirdi, arī sludināt šo evaņģēlī? Palikt šajās vienkāršajās lietās, ko Jānis māca un atkārto un pastāvīgi atkal un atkal atgādina. Tātad šeit ir runa par evaņģēlī baušļiem, nevis par Mozus baušļiem, ir sevišķi vēl Jēzus paskaidrojumā, kas ir vissmagākais bauslības paskaidrojums un apsūdzības pasludinājums. Ka ne tikai tā, ka mēs kaut ko nepareizi izdarām, bet ka mēs jau padomājam, ka mēs jau esam pārkāpuši bausli. Nu, tas mums nav iespējams. Bet tur mums ir vajadzīga Dieva žēlastība, un tāpēc pāri šai darba bauslībai Dievs ir devis ticības bauslību, kā apustuls Pāvils to sauc. Ar kādu bauslību mēs topam attaisnoti? Ar darbu bauslību? Viņš saka, nē, ar ticības bauslību. Tā ir šī evaņģēlī bauslība, kur evaņģēlīs ir nu, ietverts tajās pavēlēs, caur kurām, kuras pildot, šis evaņģēlīs līdz mums nonāk. Nevis darbu nopelni, mūsu darbu nopelni pie mums nonāk, bet evaņģēlijs pie mums nonāk. Un tālāk, it viss, kas zimis no Dieva, uzvar pasauli. Un šī ir tā uzvara, kas uzvarēs pasauli. Mūsu ticība. Iepriekš Jānis runāja, ka tas, kas ir mūsos, ir lielāks nekā pasauli. Kristus savu ticību ir klātesošs mūsos un ar ticību mēs viņu satveram un esam viņa rokā. Un neviens nevar mūs izraut no viņa rokas. Un šeit ir runa par Dievu bērniem, kas ir dzimuši no Dieva. Viņi uzvar pasauli un ticība ir tā, kas dod šo uzvaru. Jo Kristus jau ir uzvarējis. Un mēs topam līdz uzvarētāji. Nu, atkal tas jautājums par pasauli, vai ne? Ir jau cilvēki, kas uzreiz te iedomājas, ka pasauli ir viss šīs ārējās lietas un kārtība šai pasaulē, kāda viņa ir. Ka, nu, mēs kļūstam par pasaules valdniekiem, mums ir jāiet, godības teologs domā, mums ir jātiec pēc varas un jāsasniedz aizvien lielāk augstumu un jāsakrā aizvien vairāk un vairāk mantas. Un ticībā mēs to tā kā daram. Nu, tā sektanti šeit tad sludinies, varbūt tā vienkāršoju, bet tas ir tas, ko viņi māca. Ja. Tai pašā laikā Jānis jau ļoti labi ir pateicis, kas ir pasauli. Viņš teica, tā ir atskārība, tā ir dzīves slepnība. Ko vēl viņš tur saka? Kā tur bija? Jā, no katrā ziņā viņš runā par tām lietām, kas mūs pamudina grēkot, kas ir mūsu grēka lietas. Jo pasauli ir grēks ārpus mums un grēks mūsos, ja tā var teikt. Jo mūsos ar šī pasauli diezgan stipri ir. Ja? Un tikai savu ticību mēs to varam uzvarēt, kad mēs ticībā saņemam to, kas ir paredzēts grēku piedošanai, kas mums šo grēku piedošanu dod, kas mums stiprina ar Dievu vārdu. Jo evaņģēlī vārds ne tikai pasaka, bet arī izdara to, ko viņš pasaka. Un tādā ziņā, tik tiešām, nu, to ticīgie cilvēki ir pieredzējuši, kā pat no tādām lietām, kas, nu, ir, nu, kaut kādas atkarības vai smagi grēki, kas viņas ir saistījuši, kur viņi pilnīgi tā kā apsēsti varbūt ir bijuši šajos grēkos, ja, ka viņi tomēr ar Dievu žēlastību atkal un atkal sūdzēdami savus grēkus un ticēdami Kristum, kas viņus ir atpircis, viņi tiek brīvi no tā. Arī pat no tādām lietām, nu vienalga, daudzas lietas, kas citādi šos cilvēks būtu pazudinājuši, viņi var tikt no viņā brīvi. Tas nenozīmē, ka mēs no visu varam tikt brīvi, mēs netopam perfekti, ne tuvu. Un citam tas padodas vieglāk, un citam tas iet smagāk. Bet katrā ziņā mēs redzam arī pat tajās lietās daudzajādi Dieva palīdzību un stiprinājumu, ka mēs varam uzvarēt. Kā Luters skaidro mūsu tēvs lūkšanas, šo te lūkšanu, neieved mūsu kārdināšanā. Ja? Viņš saka, ka mēs tomēr pastāvam un virsroku paturam. Tā viņš tam beigās arī noslēdz. Nu, citam tā cīņa ir ilgāk, citam ātrāk tā cīņa, un nekad nenozīmē, ka viņi uzreiz ir izcīnām, uzreiz ir šī brīvība, bet tā uzvara mums ir dota. Lai arī varbūt tā cīņa nav ne tik īsta, ne tik viegla. Bet tikai savu ticību, tikai saņemot Dievu žēlastību, mēs varam uzvarēt. Nekādi mūsu darbi un vingrināšanās tur neko nevar palīdzēt. Cilvēki kādreiz tā domā, un tas bija arī tāda malda, kas ir iegājusi Lutriskajā baznīcā, ka nu tagad, kad tu esi Dieva bērns, tad tu varēsi ar darbiem sevi uzlabot, nu trenēdamies tā kā. Ka nu tagad jau tu vari, ne, nu kaut ko jau mēs varam, bet šie darbi grēku neiznīcina. Grēku iznīcina Jēzus asins. Tās mūs šķīst no visiem mūsu grēkiem. Darbi to nespēja. Tāpēc tikai tāda darbu vingrināšanās, kā Pāvils saka, tas maz ko dod. Maz ko dod. Protams, ka darbiem ir jābūt, un darbi izriet no šīs uzvaras, kas gūta ticībā. Un tāpēc arī Jānis tālāk saka, kas tad uzvar pasauli, ja ne tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Atkal ir šī atgriešanās pie Jēzus. Viņš saka, kas tad uzvar pasauli? Nu, tas, kas labi cenšas. Nu, ja būtu tā uzrakstīts, vai mums liktos kaut kas nepareizi uzrakstīts? Ko? Mums liktos, nu, skaidrs, ka tā vai ne? Bet viņš nav uzrakstīt tas, kas labi cenšas, bet tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls. Ja? Ka mēs esam šajā Dieva dēlā uzņemti, un viņš ir mūsos, un mēs viņā, un ka viņa asins mūs šķīst no visiem mūsu grēkiem, tā kā mūsu grēki ir prom. Tas, ka vecais Ādams atkal viņus producē, bet atkal pēdējo vārdu saka Jēzus, kurš ir Dieva dēls. Tas ir dievišķis spēks, kas ir mūsos. Tas nav cilvēcisks, jo cilvēciskais spēks nevar uzvarēt grēku. Tikai dievišķais. Nu, varbūt šeit ir kādi jautājumi vai kaut kāds piebildes vai komentāri, pirms mēs ejam tālāk.
Jā, jautājums. Vai katoļu baznīca ticības, ka tu par darbu lietu, tā kā tā ticība ir kaut kas tāds darīšana?
Nē, katoļu baznīca uzskata ticību par tādu vienkārši vēsturisku zināšanu. Tāpēc vienkārši vēsturiska zināšana jau nevar nevien attaisnot Dievu priekšā. Viņu izpratne par ticību ir tāda, ka tā ir tāda piekrišana. Nu jā, mēs ticam, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls. Nu, tas ir tāds fakts. Nu, bet ko tas mums dod? Ja mēs neesam labi un svēti. Bet tas, ko mēs saprotam ar ticību, ka mēs šo Jēzu Kristu Dieva dēlu, kā šeit ir sacīts, tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva dēls, tas nozīmē nevis vienkārši kaut kādu tādu, nu, piekrišanu, nu jā, nu, tad jau es uzvaru pasauli, ja es tā vienkārši tam piekrītu. Nē, ka tu dzīvo viņā, ka tu tik tiešām ar savu ticību viņam pieķeries, kā Dieva dēlam, kā tam, kurš tevi izglābs, ja, un tad šis spēks nav viņa plūst uz tevi, tad tu viņu satver, te nav citu roku tavai dvēselē, kā viņu satvert, kā ticība. Ja? Un katoļu baznīca atkal uzskata, ka ticība ir tāda, nu tā kā filozofi domā par ticību, vai ne? Nu, kad es Jānim prasu, es vakar redzēju trīs kaķus uz jumtu, vai tu tici man, Jānis, saka, es tev ticu, tu nekad nemanu. Nu, piekrīt, ja? Nu, tādā veidā, ja? Jo ticība ir tāda bezdarbīga, tukša lieta, kura bez mīlestības un bez darbiem viņi nav nekas. Jā, beigās tas nākamais, kas iet, ir tas, ko jūs sakāt, ka tā ticība ir tā tad, viņa tikai caur bauslību top, tā kā dzīve. Jā. Bet mēs redzam pavisam citu mācību svētajos rakstos. Jānis atkal un atkal runā par ticību. Par ticību, ka Jēzus ir Kristus. Par ticību, ka Jēzus ir Dieva dēls. Un viņš runā, ka šī ticība uzvar, ka šī ticība izglābi, ja? Ka šī ticība mums attaisno Dievu priekšā. Viņš atkal un atkal to saka, un viņš runā par dzīvu, par īstu, paļāvīgu ticību, ka Jēzus dēļ mums grēki ir piedot, un ka Jēzus ir Dieva dēls, ka viņš mūs ved pie Dieva, un mēs esam Dieva bērni. Tad mēs neatkrītam no šīs žēlastības. Un tas uzvar pasauli. Tas uzvar gan šo dzīves slepnību, gan miesas, gan acu kārību, un visu, kas ir pasaulē arī vēlnu un mūsu pašu grēku. Jā.
Es jau gribu teikt, man ir pazīstama gados cilvēks, katolieti, viņa tic tieši tāpat uz Jēzu Kristu, ka jūs tikko ka izstāstījat. Es nezinu, ko tur māca katoļu, tur ir parasts cilvēks, kurš iet uz baznīcu, viņi tic tieši tā, ka jūs izstāstāt.
Jā, tā ir.
Uz Jēzus Kristus.
Un tas brīnišķīgi.
Par tām mācībām es nezinu, bet...
Nē, nu mēs jau runājam par katoļu baznīcu sociālo mācību, ja?
Jo, bet...
Jo katoļu baznīcu sociālā mācība ir tāda, ja kāds māca... ka cilvēks top pestīts vienīgi no dievišķās labestības un žēlastības, Jēzus ar Jēzus Kristus nopelnu, un ka Dievs šādu ticību pieskaita par taisnību, tas lai ir nolādēts. Tā māca katoļu baznīca. Tātad, nu pat viss tas, ko mēs slavējām un teicām un priecājāmies par ko, tas viss ir oficiāli katoļu baznīcas mācība to nolāda. Un tas nav vienīgais izteikums. Ir veseli seši, es jums atnesīšu izlasīt, padomāt. Un tad jūs varētu, tad vienīgais uzdot, dabiskiem, kurš kristieši uzdot jautājumu, vai tas var nākt no svētā gara, šāda mācība, kas nolāda ticību un pestīšanu, kas ir pamatot vienīgi ticībā Jēzus nopelnu. Ja viņi to nolāda, nu tad tas nav no Dieva.
Viņa to nezina.
Un paldies jā. Dievam, ka viņu ticība ir labāka nekā viņu baznīcas mācība.
Jā. Un tic?
Jā, jā.
Tic tādam vienkāršam parastam.
Viņi vienkārši tic, ka viņas grēki ir piedoti, jā. Ka Jēzus ir viņas pestītājs, viņa kristīgs jā. Cilvēks. Jā. Viņa nav pāvestietis, viņa ir kristīgs cilvēks, kas ir katoļu baznīcā. Un ka viņiem izlas to, kas ir katoļu baznīcas oficiālā mācība, viņi paši ir šausmās tie nabaga cilvēki. Un tā vienīgais, kā viņi var glābties, ja nu, viņi to ir dzirdējuši, ka viņi saka, tas bija toreiz pirms 500 gadiem. Bet tā ir oficiālā mācība arī šodien. Nu, nu, tas ir brīnišķīgi, ka katoļu baznīcā ir daudz šķīstu, svētu, labu kristiešu, nu, kas tic uz Jēzus Kristu. Jā, tā ir. Bet tam nav nekāda sakara viņa baznīca oficiālā mācība. Tam ir tikai, tas ir tikai Dieva darbs un Dieva nopelns. Jā, ka tie cilvēki netic tam, ko viņa baznīca, kas ir viņa oficiāla mācība. Arī mācītāji tā nesludina viņa priesteri. Bet sludina labi šķīstu evaņģēli. Brīnišķīgi. Mēs varam tikai par to priecāties. Ja? Bet ja mēs runājam par oficiālo pāvestu mācību, ja? Kas tiek uzturēt un kas aizvien vēl... Nu taču, ja tas nebūtu spēkā šie lāsti, tad nebūtu viss šīs te sarunas starp katoļiem un luterāņiem par to, kā varētu šos lāstus tā kā atcelt viņus nevar, bet kā varētu tos luterāņus no šo lāstu apakšas kaut kā izvilkt, ja nu viņi kaut ko vairāk mācītu par darbiem, ka tie nepieciešam pestīšanai. Tad katoļu baznīca varētu pateikt, ka nu šie lāsti vairs uz tagadējo luterāņu mācību, kas vairs nav evaņģēliska, bet ir darbu mācība, vairs neatiecas. Nopietni teologi nāk kopā un spriež. Un, protams, draudži locekļi par to neko nezin, un arī viņiem nevajag zināt, ar kādām muļķībām nodarbojas tie ar lielām cepurēm. Jo tas kādreiz ļoti kaitē.
Nu, jā. Mums arī kā literatūra, ko katoļi saņem un lasa, tur ir vēspupulēts arī tā lielā mērā.
Es domāju, ļoti dažādi, tāpat kā luterāņi. Nu, ja mēs palasam vienotru luterāņu mācītāju, ko viņš sarakst, vai ne? Jau dažas pieminētos iepriekš. Tad, nu, ko tad jāteic, tad jebkura višķībākā katoļa grāmata, tad jau jāteic jau tīrs evaņģēli javots salīdzinot ar to. Nu, ko tad mēs varam teikt, luterāņi vai katoļi, nu, tas ir tikai vai, nu, ir kristietis vai nav kristietis, vai ne? Vai, nu, tā tas ir pēc tādas. Tā kā, nu, es negribētu to sakmentiņus tik daudz samestajā kaimiņdārziņā, mums pašiem te ir pietiekami daudz, par ko nopūsties. Diemžēl.
Pestīti ir viņi.
Kuri?
Kapoli.
Nē, nu, ja viņi tic uz Kristu, un ja viņi konsekventi seko savas baznīcas oficiālajai mācībai, tad viņi pazuduši. Tas ir skaidrs. Atšķirībā no mums, ja mēs konsekventi sekojam mūsu baznīcas mācībai, mēs esam pestīti. Tur ir atšķirība, ja? Tikai par baznīcas oficiālo mācību, ja? Jo, nu, jūs saprotat, ka tam tomēr ir nozīme, vai ne? Ja tu pateicoties kaut kam, vai neskatoties uz kaut ko, vai ne? Neskatoties uz savas baznīcas mācību, viņi ir kristieši, un es pat neņem tos apgalvot, kur ir vairāk kristieši procentuāli, vai luterāņi, vai katoļu baznīcā. Ja man kāds pateikt, ka katoļu baznīcā kristiešu ir 5 reizes vairāk, kā luterāņu baznīcā procentuāli, es nerunāju absolūtos, es neizbrīnītos. Tāpēc, ka mēs šo brīnišķīgo mācību neticam un neturam godā, ja mēs pasamies, kas notiek luteriskajā baznīcā. Un tas ir šausmas, ja? Vieniem nav tās labās mācības, bet viņi turas pie viņas paši no Dieva žēlastības. Un mums ir, un mēs neturamies. Vai tas nav briesmīgi? Kad mums tas ir tik vienkārši, tik pašsaprotam, tas ir uzrakstīts, tas tiek mācīts, tas ir mūsu katehismā, un mēs pie tā neturamies. Tas ir drausmīgs izmisums. Tā kā mēs nevaram teikt, nu, kad, ja kādam uzrakstīts ir luterāns, tad viņš būs debesīs.
Tas teica, ka katehismu lasiet katru nedēļu.
Jā, katru, jā, viņš saka, es katru dienu pa lapiņai izlasu, viņš saka, jā. Es katru dienu, jo tas nav mans, viņš saka, tas nav manis sarakstīts, jā.
Tā bērns eju lasu.
Jā, jā, tā ir.
Katoļiem kaut kas Bībelē ir izmainīts nedaudz.
Nu, tas būtu tāda, nu, atsevišķa tēma. Jā, Tridents koncili viens no kanoniem nosaka, ka vienīgais Dieva iedvesmotais Bībeles izdevums ir Hieronīma Vulgāte, viņa latīņa tulkojums, kur ir ļoti daudz saplams lietas. Un kā patiesībā īsts katolis, tā nedrīkstētu uz kādu vispār tulkojumus pat kaut kādas citas, vai uz viņiem balstīties vai lasīt, bet, nu, tas vairs nestrādā tā, jā. Bet tas bija, Tridents koncilā šāds te lēmums bija. Un tur, protams, ir tādas, nu, zināmas izmaiņas. Tur ir tas tulkojums, viņš ir ļoti specifisks, jā, brīžiem, jā. Bet, nav jau runa par to, vai tev ir bībeli, tu lasi to pašu bībeli, ko citi vai nē, ja tu viņu saproti citādi, ja tu viņu interpretē citādi, ja? Kā Luters pats vēl katoļu būšanā būdams, pāvests būšanā būdams, viņš teica tā, pirmās trīs vēstules romiešiem nodaļas, viņam šķita pilnīgi nederīgs, jo tās runāja par ticību. Viņš varēja saprast to tikai tā, nu, kad to visu iegroza kaut kā par tikumiem runājot. Nu, tātad no ticības taisnājas dzīvos, tātad taisnājas tic, ka Dieva bauši ir patiesi, viņš pilda Dieva baušus, un tad no Dieva baušu pildīšanas viņš dzīvo. Nevis no ticības, bet no Dieva baušu pildīšanas. Toči tik viegli ir aizinterpretēt, ja? Un ja mēs palasām, teiksim, baznīcas tēvs, vai tas ir, nu, žēluma gals, kad lasa, teiksim, Hrizostomu, 4. Gadsimta izcilu tēvu Jāna Zeltamutu, vai ne? Viņam ir arī komentārs par romiešu vēstuli. Kā viņš nabaks mokās, lai katrā vietā, kur ir vārds ticība, un kur ir vārds tikai no žēlastības, un kur ir vārds tikai Kristus nopelna dēļ, kur viņš no tā visa istamborē tikumus ko, un darbus, ko cilvēks pats dara, un tikai tad tas viņa apmierina. Ja? Nu, ko tas līdz, ka viņam ir tāda bībele, ka viņam viņa jāaptamborē, nu, ka viņš neņem viņu nopietni. Nu. Jo, ko tas līdz, kad visi tie mūsdienu ķeceri, kas noliedz bībeles burtisko nozīmi, tajās vietās, kur ir skaidri, ka tā ir burtiski nozīme, kur redz, ka tā nav neteutāja poēzija kaut kāda vai līdzība, jo Bībelē teica, ka tā ir līdzība. Tas ir skaidri redzams, kur tas teksts ir jāņem alegoriski vai kaut kā tā. Bet, ka viņi visu padara par alegoriju. Nu, ko viņam līdz, ja viņam visa Bībele ir alegorija? Proti, tu atveri jebkuru vietu un tu nonāc pie saviem secinājumiem ar interpretācijas palīdzību. Mazliet iespringt, uzbūvēt kaut kādu interpretāciju, atmest to, kas ir sacīts, pārdefinēt to un izteikt savas domas ar to. Nu? Nu, ko tas tev līdz, ka tev tā bībele ir? Nu, mazliet tev jāpapūlās ir, vai ne, lai no tā bībeles teksta iztaisītu savu domu, vai ne? Bet viņi jau nepakļaujas tam tekstam. Viņi no tā to tekstu pārveido pēc savu ģīmju un līdzības. Un tas ir tas trakākais, kad, ja Dieva vārdu netur par Dieva vārdu, un netur viņu godā, un nav gatavi pakļauties šim Dieva vārdam, burtiskai nozīmē, Luters tāpēc teica, burtiskā bībeles izpratne ir visas rakstu izpratnes ķēniņiene, viņš teica. Ar to viss sākas. Alegorijas ir izmantojamas tikai ilustrācijai. Tad, kad tu no burtiskās nozīmes, es sapratu mācību. Tikai tad. Nu, protams, ir teksti, kuri skaidri pateikt, ka tā ir līdzība, ka tas ir, nu, līdzībā sacīts, vai kā, nu, tad tas arī burtiski, tā arī jāsaprot, kā līdzībā sacīts. Bet arī burtiski jāsaprot, kā līdzībā sacīts. Tur ir teiks, ka tas ir līdzībā sacīts. Tad tas var piedar pie burtiskās izpratnes. Ne pie kādas citas, ne pie kādas alegoriskās.
Vai šeit arī nesaprātā, ka to tūkstošu gadi, kā viena diena, kā tūkstošu gadi tam kungam.
Jā, jā tam kungam, jā.
Un vai arī tad neiet kaut kā tādu, vai tie cilvēki, kristieši, kas uzskata, ka Dievs radījis pasauli, mēs sešā dienā, bet...
Pēc 6000 gados. Jā, ir tādi, jā, kas atsauc uz. Nu, viņi pamato to ar to, ka nevar būt, ka Dievs ir radījis 6 dienās. Kāpēc nevar būt? Tāpēc, ka tas nevar būt. Nu, vairāk viņam nav ko sacīt. Bet tikai viņi, nu, tad mēģina kaut kā, lai savu neticību piesekt, teikt, ka Dievam 1000 gadi kā viena diena, un viena diena, kad tas ir par Dievu sacīts. Bet radīšanas stāsts ir par mums. Viņš ir par mums.
Jā, man arī grūti iedomāties, ka pa 6 dienam tādu varenību varēja Dievs radīt. Nu, to es lasu.
Tāpēc, jā,
bet es nevaru tam, nu, kaut kā...
Nu, labi, iedomājieties. pilnvērtīgs vienas baktērijas mūžs ir cik? Pusstunda. Pusstundā viņi nodzīvo to, ko mēs 100 gados. Un pēc savu dzīvi viņi to izdara pusstundas laikā viss notiek. Vien dienīte dzīvo vienu vasaras dieniņu. Vai ne? Bet tas ir viņas mūžs, tas pats, kas mums 80 gadi. Iedomājieties, tas, ka mēs esam ielikt tajā laika samērā pret mūsu dzīvi, pret mūsu visu. Mums to ir grūti iedomāties, bet ja mēs iedomātos, teiksim, vienu elektronu kustību ar gaismas ātrumu, kur mums vajadzētu gadu gadus, lai tik tā, lai šķāpot, ko elektrons pa vienu sekundes simtdaļu. Ko mēs varam runāt par laiku? Ko mēs varam? Laiks ir tik ietilpīgs. Viņš ir tik ietilpīgs. Un viņš piedar Dievam. Un Dievs ir visvarens. Un viņš rada ar vārdu. Iedomājieties, ja jūs sacenstos ar Dievu pankūku cepšanā, jūs ceptu no mīklas uz pannas, ar Dievs ar vārdu ceptu.
Kam ātrāk?
Kam būtu ātrāk, ko? Dievs pateikt, 500 miljārdi pankūku plankts ir. A jums būtu jācep, oi, ko jums būtu jā. Es esmu pankūku cepējis galvenais, es zinu, tas mums tā elektriskā plīts tik lēna cepās. Un tad viņš šausams, ka tie veseli stundi jāstāv pankūks, visiem jāpiecep. Nu, ko mēs varam ar Dievu sacensties? Pat šitādas te vienkāršas lietas runādam, mēs redzam, cik aplami ir visi šādi spriedumi. Ja? Cik viņi ir aplami, tas ir cilvēks aiz nesaprašanas vai aiz neticības, vai kā, es nezinu, kā tas ir, ja? Viņš negrib pieņemt burtisko nozīmi. Viņš atrod kaut kādu vārdu, kur ir runāts
par... Pie sevi, cik es saprotu, pie sava pieredze.
Jā, bet tas ir runāts par Dievu. Jā, Dievs jau var vienā dienā izdarīt to, ko mēs 1000 gados nevaram. Bet tas nenozīmē, ka viņam bija jārada 6000 gados pasauli, par kuru mēs lasām, ka viņš 6 dienas ir dzīvs. Tam nav nekāda pamata to salikt kopā. Dievs var vienā dienā izdarīt to, ko mēs miljārdus gados neizdarīsim. Tas ir, man liekas, Pēter vai pirmā vai otrā beigās. Un tur ir runa par to Kristus otrreizēju atnākšanu. Ja? Tur ir runa par Kristus otrreizēju atnākšanu, un tāpēc nu, tas galīgi nav par to tēmu, ja tā var teikt. Tas ir, man liekas, otrajā vēstulē pašās beigās, kur ir sacīts, jā, jā, lai jums, brāļi, nepaliek apslēpts tas, ka kungam viena diena ir kā 1000 gadu un 1000 gadu kā viena diena. Kungs nevilcina savu apsolījumu, kā daži domā, bet pacietīgi gaida uz mums, jo viņš negrib, lai kādi iet pazušanā, bet grib, lai visi grēki nožēli atgriežas. Tur ir runa par atgriešanos, tur ir runa par Kristus otrreizēju atnākšanu. Un viens gudrs baznīcas, tas pat nav baznīcas tēvs, tas ir apostols Barnabas vēstulē. Ja viņš to ir rakstījis. Katrā ziņā tas ir ļoti agrīns darbs, tas ir apostolisko tēvu laikmets. Tie pat nav baznīcas tēvi. Tie ir tie, kas ir bijuši kopā ar svētīgiem apostuļiem. Un Barnava raksta, ka tad, kad būs pagājuši 6 gadu tūkstoši pasaulē, kas atbilst 6 radīšanas dienām, viņš tā to ir pagriezis. Ja? Tad 7. Būs šī sabata vai Kristus otrreiz atnākšana. 7. Gada tūkstotī. Nu, var pieņemt šo interpretāciju, var nepieņemt, bet mēs nu pat esam iegājuši tajā 7. Tā kā drīz jau varam gaidīt, ja viņam ir taisnība, ja?
Tā tikai 2000.
2000 kopš Kristus dzimšanas. Bet Kristus ir dzimis 4004. Gadā kopš pasaules radīšanas. Tātad ir 6000 nu, jūdi arī rēķinot, kopš pasaules radīšanas vēl nav 6000, tur kaut kā ir 5800, kaut kā, es vienmēr aizmirstu, ja kāds ir, kopš pasaules radīšanas, kāds jūdu kalendāri, kāds, kurš gads ir, bet, nu, tur pat vien tas ir. Mēs tuvojamies šim septītajam
tūkstotim. Nē, es nesaku, kāpēc Kristus tā, kāpēc viņš tā?
Ko?
Piedzimis, kuro gadu jūs teicat? Es nesaprotu, kā jūs...
Kristus, ne, Jēzus ir, Kristus ir piedzimis nu. Vismaz 4. Gadā pirms Kristus zimšanas. Nu, bet tā ir... Nē, tas ir drusku korekcija, redziet, tas ir viduslaiko skaitļoja. Un nebija precīzi, nu, tāda, nu, kam pielikt klātos tos gadu skaitļus, ja. Bet pēc mūsu skaitīšanas iznāk, ka Hērods lielais ir nomiris 4. Gadā pirms Kristus zimšanas. Bet viņš tā gribēja Jēzus bērniņu nunāviet, vai ne? Tātad mēs esam drusku nepareizi, tas aprēķins ir bijis. Kristus ir piedzimis, nu, nevēlākā 4. Gadā pirms Kristus zimšanas. Tā kā, nu, mums tas drusku korekcijas sanāk. Bet rēķinot, pēc tās kristīgās rēķināšanas un tradīcijas, viņa dzimšana ir bijusi 4004. Gadā kopš pasaules radīšanas. Tā kā, ja tagad nu vienalga no plus mīnus 2000 kaut ko mēs liekam ja, klāt.
Kur jūs tos izlasīt? Tāpēc es lasu.
Nē, tas nav Bībelē. Bet tas ir pēc Bībeles rēķināts. Un tur ir, protams, ka varētu būt neprecizitāte zināmas tur gadus desmitus vai pat gadu simtus šurp vai tur kaut kur, ja? Bet, no apmēram, tas ir ļoti aptuvens.
Nu, redziet, jūs teicat, lasiet Bībeli, tur nav Bībeli.
Ir, tikai ir daudzi, kas ir skaitījuši, saprotiet, ka viņi ņem skaitījuši no Ādama, sākuši skaitīt. Skaitījuši. Rakstīts jau ir. Tikai, redziet, tur ir grāmatvedība darbs vēl. Kas to visu saskaita un sarēķina.
Ir tur viena vieta, kur tur... Kas ir Dieva dēli Bībelē?
Kur tas ir? Jūs domājat, tās to nodaļa, jā? Pirmās mūzes. Ir vairākas interpretācijas. Es pieturos pie tā, ka Dieva dēli šeit ir tas pats, kas Dieva dēli visur citur. Proti ticīgie. Un ka tur ir vairāk runa par to, ka šīs divas, šie divi atzari, viens bija kainīti. Tie bija, nu, tā kā tie kritušie cilvēki, kas neturējās pie Dieva vārda, kas aizgāja prom, ja? Un kas, protams, nu, tas ir, ko Luters kā to skaidro, un es to pieņemu, jo man liekas, tas ir visloģiskākais. Es, protams, nevaru apgalvot, ka tas 100% noteikti tā ir, bet, ka tur ir šīs cilvēku meitas, bija skaistas, nu, tā kā mēs pasamies, nu kā, nu, kas tad ir izaicinošākas, kas vairāk pucējas, kas vairāk greznojas, kas vairāk, nu, tās ir bieži vien neticīgas sievietes, vai ne? Tāpēc, ka tur vēl nāk tas grēks klāt un vēl viss tā izrādīšana, vai ne? Nu, un kad šie dievu bērni, kas bija set, nu, set dzimumi, jā, tie dēli, viņi tā kā, nu, ieskatījās, ka tās tā kā smukāks nekā viņa ciemmeitas, vai ne? Nu, bet tas rezultāts bija ļoti nelāks, ja? No šīs arī, nu, tīri ģenētiskā sevks. Viņš nebija nelāks, tur dzima nefilīm, ja? Tie, nu, citi saka milži, citi saka varoņi ar vārdu, kas, nu, tur vai ne, viņi tur bijuši, ja? Bet kas viņi ir, mēs ar nezinām. Nu, tā ir viena interpretācija. Protams, ka vēl daži mēģina teikt, ka tur ir kaut kāda eņģeļa būšana. Ja? Ka kaut kādi eņģeļi tad ir nākuši tur, un tad tur ir kādi fiziski pēcnācēji bijuši viņiem, kas ir tā kā tādi pusdievi vai kaut kas tāds gandrīz vai bijuši, tā kā, nu, tur tā eņģeļa daba. Bet tas tā, nu, tas tā diezgan dīvaini skan. Tas gan, protams, nenozumē, ka tas tā nevarētu būt, ja skan dīvaini, nu, maz, kas skan dīvaini. Tas vēl nav arguments, tas skan dīvaini, vai ne? Bet, nu, tā kā mēs saprotam vairāk, ka no eņģeļi, nu, tā kā nekur citur Bībelē nav, tā kā, ka viņiem būtu pēcnācēji cilvēkiem vai kaut kas, ka tāds būtu bijis, ja? Tā kā es turos pie tā Lutera skaidrojuma, kas arī nav, protams, tikai Lutera, ka tur ir šis sajukums ar divām civilizācijām, starp šo bezdievīgo un šo dievīgo. Starp dievu bērniem, dievu dēliem. Protams, tur arī jocīgi skan, jo te teikt cilvēku meitas. Nu, kāpēc tad tikai tās bezdievīgās civilizācijas pēcnācību saukt par cilvēkiem? Nu, atkal tie jautājumi, uz kuriem nav atbildes. Bet katrā ziņā, nu, tie ļaudis, tie senie ir bijuši pavisam citu izmēru un pavisam citu kalumu un pavisam citu.
Gadi.
Arī dzīves gadi. Arī nos, un viņš ir bijis pavisam citāds cilvēks nekā mēs. Jo vai kādam vajadzētu taisīt 5-metrīgus stāvus, ja viņš ir 1,80 m garš. Šķirstam. 5-metrīgs stāvs prasās pēc 3,5 m auguma. Lai to varētu normālā veidā to, tas ir Goliāta augums. Tā kā domājams, ka šie ļaudis tiešām bija lieli, viņi bija milži. Vai tas ir saistīts ar ko un kā, man to ir grūti teikt, viņi arī dzīvo ilgāk. Un mēs esam tādi pundurīši viņiem.
Viņi bija tādi, kā mēs pēc savam arī fiziskā spēlēm.
Jā, protams, jā. Protams.
Saprotu, viņi bija, nu, tā diži.
Jā, viņi bija, nu, ritīgi. Viņi, jā, nu, tas, jā, kas paliek vēl tā kā drusku, tā atskaņotā, tas viss tie ēnaka dēli, kas ir pieminēti Bībelē, kas ir 3,5 metri gāri vai ne. Nu, tādi milži. Nu, protams, ka tiem maziem dikti no viņiem bija bail, un ka milzes noliekas gulēt, tad varbūt tie mazie pa visiem metās virsū un tik no viņiem vaļā, kas to nezinu. Es domāju, kaut kā tā, jā, ka tas beidzās. Nu, Dāvid, jau pēc Dāvida laikiem kaut kad.
Es tieši par šo jautājumu nezinu. Bet pēdējais 3 dienas es visu laiku domāju. Un tele gribi izcelot sev tā nelaika, tā kādi viņi bija. Un domāju, cik viņi ir laimīgi. Viņi dzīvoja vairākas 100 gadus. Viņi varēja daudz ko iemācīties, daudz ko prot. Un pēc tam beigais domāju, vai viņam neapniek vispār ir tik ilgi dzīvot. Oda vārds.
Tas ir labs jautājums.
Jau 100 gadiem viņa dzīvo iedomā.
Un viņa jau nepalika labāk pa šiem gadsimtiem.
Jā, da, jā, tieši tā. Nu, viņa kaut kādi nepalika perfektā. Viņa paliek, cik mēs zinām, viņa grīstām tur savas grēkas un tā. Bet cik gadu dzīvē, cik daudz gadus viņi grekoja.
Un tas nozīmē, iedomājieties, ja tas tā grūtākā pie grēkošanas ir tā pirmā reize, kad tu izdari grēku. Tad, kad tu esi pārkāpis pāri, tad jau tā kā durtiņas ir izsists un vaļā. Un tu izdari vienu, un tad tu pēc kāda laika var gadīties, ka tu tajā progresē. Un iedomājieties, ja cilvēks dzīvo 70 gadus, un cik viņš, nu, 80 vai nē, nu, Tad tas ir viens, tas viena distance, bet ja tu dzīvo 700-800, tad tā ir 10 reizes lielāka distance. Un es domāju, ka nevelti, ka Dievs redzēja, kāds tas nav labi, viņš teica, ka cilvēkam tik ilgi dzīvot, jā. Un tāpēc jau viņš samazināja to cilvēku dzīves ilgumu, tas cilvēkam pašam nebija labi. Un es domāju, tiem cilvēkam arī tik tiešām tas arī bija ļoti grūti, kā es saku, no viņam neapnika. Iespējams, ka arī apnika, jā.
O, Dievs izlabo savu kļūdu, lūdzu, plūdi, un nav neviena.
Ziet, nu, Dievs neizlaboja savu kļūdu.
No labi,
viņš palīdzēja izlabojis. Cilvēkam, jā.
Labi,
jāteic, jā.
Es izteicās cilvēkiski, jā.
Bet cik tas bija briesmīgi.
Jā.
Es iedomājos, nu, tas bija tik briesmīgi, ka nos izgājis no šķirst, viņš uzaudzēja vīnoks, tas ir vīnu un sāk dzert. Tas nebija viegli. Iedomājieties, ka visi ir apslīkuši, visi gājuši bojā. Tas viss, man visvairāk kaitina mūsu svētdienas skolas, tās jaukās bildītes, ko visur zīmē, nosa šķirst. Apmēram tā kā tāds ceļojums kuģītī pa Daugavu. Priecīgi, laimīgi, zvēriņi, tur smaidīgi un viss tur tādi, jā, cik labi. Un apkārt slīkoņu peldu. Nu, to, protams, nezīmē, bet tas bija ritīgi. Tas bija briesmīgi, šausmīgi. Tā bija liela nelaime. Bet tas tikai mums parāda, nevelti apostols Pēters saka, ka tas attēlo mums tagadējo kristību. Ka tie, kas ir kristībā un ticībā, tāpat kā Noāss šai šķirstā tika izglābts no bojājas, viņi tiks izglābt, bet vispārie tikpat briesmīgā veidā iesbojā. Un tur ir ko saprast un mācīties. Tas nav, tā nebija tāda jauka, kā saka, izpriec brauciens ar tvaikonīti pa Daugavu vai par Rīgas jūras līci.
Tajā filmā bija, tas bija uzskatām, ka tie cilvēki vēl mēģināja tikt iekšā. Un tur, nu, bija, bija daudz muļķības, muļķības bija tajā filmā, bet bija arī labas lietas. Tā viņš arī, man liekas, saucās.
No.
De? Jā.
Es neesmu dzirdējis.
Jā, viņi tur, nu, tie cilvēki mēģināja vēl glābties, tur mēģināja izcirt tur caurumus, tā izšķirstā. Nu, tā, nu, ļoti realistiski, kā viņi, viņi redzēja, ka tie plūdi nāk, un tur ir tā iespēja glābties, kā viņi vēl mēģināja kaut kā tikt iekšā. Dažs vēl tur uzrāpās augšā kaut kur, un līdz pēdējiem brīdiem karājās, un tā, nu, to jau tie, kas iekšā bija, tie arī dzirdēja to visu kaut vai, nu, tur kaut ko...
Nu, viņi daudz ko dabūja dzirdēt, un es domāju, ka tas bija briesmīgi tiem cilvēkiem vispār to visu apzināties, ka tagad visa pasaule, viņu kaimiņi, viņu radi, draugi, visi ir gājuši bojā šajās te briesmās, kas te notiek. Es domāju, tas bija briesmīgi. Tas bija briesmīgi. Tas bija šausmīgs notikums. Protams, ka mūsu pārgudrinieki jau to visu alegorizē. Viņi saka, kā tādi jau nebija, tas viss jāsprot alegoriski, kā... Mīļie, tas bija. Mēs nevaram tikt no tā prom, ka tas bija. Un tas tik tiešām bija briesmīgi. Jā, tas bija briesmīgs Dieva sods par cilvēku grēku. Tā kā tiem cilvēkiem diez vai labi klājās. Vai jūs gribētu ilgi dzīvot ļoti sliktā pasaulē?
Nu, viņi taču domāja, ka viņi labi pasaulē.
Es nedomāju, ka viņi bija dumi. Es domāju, ka viņi ļoti labi saprata. Es domāju, ka viņi ļoti labi saprat, ka viņi dzīvo briesmīgā pasaulē nevelti. Ir teicis, ka Noāss mocījās dzīvodams tajā pasaulē. Taisnais Noāss mocījās. Iedomājieties, viņš taču līdz 400 gadiem, viņš bija vecpuis, viņš maz negribēja sievu ņemt un bērnus laist pasaulē. Un tikai tad, kad Dievs viņam jau atklājās un Dievs to pavēla, ka viņš būs tas, pēc kur būs pēcnācēji vispār, kam būs. Un Dievs deva viņam uzreiz trīs dēlus, trīnīšus. Sem, Ham un Jafet, tā to var saprast, ja bija trīnīši. Viņš to darīja kā pienākumu. Ja? Viņš negribēja šai pasaulē vispār pat bērnus laist pasaulē. Ja? Cik briesmīga tā pasaule bija. Cik viņa bija šausmīga. Iedomājieties kaut vai nu, tādu vienkāršu lietu, nu, beigās tādā vai citādā veidā ne jau tie labākie tiek pie teikšanas un varas. Ne jau tie labākie, vai ne? Un iedomājieties, ja tādi briesmoņi, kā vienalga Hitlers, Staļins un vienalga, ko vēl jūs tur pieskaitiet, kurš jums nepatīk, tāpēc ļauj izvēlēties, ja kāds gadījumā no tiem patīk, tad mums kāds nepatīk, ja? Ja viņš dzīvot nevis kā dižais tautu vadonis līdz 70 gadiem, cik jau bija 70?
2.
Jā. Es esmu lasījis Haralda Kalniņas prediķi Staļina 70. Dzimšanas dienas divkalpojumā. Dieva vīrs Mozus saka, cilvēka mūža garums 70 gadi, ja kāds ļoti stiprs 80. Pie šīs zelta robežas ir nonācis mūsu dižais. Tas ir sacīts, paklausieties. Jā, man viņš ir. Man viņš ir tas, to man speciāli Joko Talonens iedeva šitā te kopija, tas bija kaut kas vienreizējs. Tai laikā, vai ne, iedomājieties, kas tā bija par Ēzopu valodu, vai ne, ko visas reizes to saprat, nu, ka jau tā zelta robeža sasniegta, vai ne. Un iedomājieties, viņš dzīvo nevis 70 gadu, bet 700 gadu. Un tie, kas ir gulagos, tie atdzīvo 700 gadu. Un tie, kas ceļ Belamor kanālu, tie arī mokās ilgāk. Nevienam tas, man liekas, nekādu labumu. Tā kā, un iedomājieties, ka tas, ko tie viltnieki dabūja kādas nelietības un viltības īstenot savos 50-60 gados dzīves, tad cik viltīgi bija tie, kur dzīvoja 500-600 gadu.
Jā, super viltnieki.
Jā, nebija nekāda labā dzīve. Nevēl šai pasaulē bija jāiet bojā. Viņi bija briesmīgi. Par laimi mēs tik ilgi nedzīvojam.
Jā, jā. Nu, bet Īzaks ir, nav pirmdzimtais. To vēl jautā.
Kādā ziņā Īzaks?
Hagara.
Jā. Nu, viņš ir...
Ismails.
Nu, jā, bet runa ir par šeit no sārazimušo, par to Dievs teica, jā. Un kāpēc viņš nebija? Tāpēc, kad acīm redzot, tad, kad Dievs to apsolīja, kā mēs to saprotam, nu Sāra, nu skatās, nu ienau tie bērni, nav tie bērni gadi nāk un gadi nāk, bet apsolīts ir. Un tad viņa izdomā savu cilvēcisko, lai Hagare, ej pie Hagares, lai Hagare dzemdē manā klēpī, un tas būs mans bērns. Vai ne? Un tad tas būs noticis. Bet tas nebija tā, kā Dievs to bija gribējis, ja? Un tāpēc Dievs teica, ka tavs pēc Īzaka, tas būs pēcnācējs tā dzimt, ja? Un tāpēc viņš arī padzen šo Hagaru, tāpēc, ka tur, nu, tās attiecīt, vai, ko tur ir sarežģīts tas viss lietas, ja? Bet tur ir tas, ka, nu, negribēja gaidīt un nevarēja un neticēja, jo gadi iet un ziniet kā, taču ar katru gadu tās iespējas jau mazinās. Nu, tā vismaz kaut kā tā, vai ne? Nu, leģitimēt. Bet tur acīm redzot, nu, tas dīvainā kārtā tieši tas arī ģenētiskais, tas bija svarīgs, ka, nu, no Sāras apsolījums viss. Mēs nevaram to viss saprast. Dievs tik to zina, jā.